jsou věci, které vadí nám všem, ale věřím, že se jimi nenecháme pokazit dnešní den, kterým je čtvrtek 28. června. Dozněla úvodní píseň třetí hodiny magazínu Je jaká je, zpíval nám Petr Spálený a od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu vám všem přeje pěkné dopoledne Eva Kvasničková. Se mnou ve studiu už je náš předpolední host a je to mimořádně zajímavá a rozmanitá osobnost. Jak by taky ne, když ho formovalo zajímavé rodinné prostředí. Jeho dědeček byl učitelem matematiky, věhlasným matematikem a porevolučním ministrem byl také jeho otec. No a to do jisté míry ovlivnilo i volbu oboru studia na vysoké škole právě jejich syna a vnuka. Studoval totiž fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na ČVUT v Praze. Poté pracoval třeba ve výzkumném ústavu psychiatrickém. Táhlo ho to ale ke knihám a tak se jim od roku 1990 věnuje, ať už jako nakladatel, či jako autor. Spisovatelem chtěl být totiž už od chvíle, kdy se naučil psát. Začínal s básničkami o přírodě, na střední škole přišly povídky a odtud už byl jen krok k románové tvorbě. Jsem moc ráda, že naše dnešní pozvání přijal pan Martin Vopěnka. Dobrý den.
Dobrý den.
Já se musím přiznat, že člověk, pokud se podívá do seznamu vašich děl s jejich charakteristikou, tak zjistí, že vy máte opravdu velmi široký záběr. Napsal jste pohádky pro děti, romány na pomezí psychologie a filozofie, experimentoval jste s tvorbou, napsal jste cestopis, operní libreto i dětskou encyklopedii. Na jakých knížkách jste vlastně vyrostl jako kluk?
Já teda jednoznačně na foglarovkách a na takových těch dobrodružných o přírodě, Seaton, London, tak nedostal jsem se k tehdejší jakoby moderní literatuře pro děti a mládež, takže to byla spíš takováhle klasika.
Mě poměrně zaujala jedna věta, kterou jste řekl v nedávném rozhovoru, a to sice, že vy vlastně ani neumíte vytvořit si jakýsi stálý okruh čtenářů, protože každá vaše další kniha je úplně jiná než ta předchozí. A v tomto směru vám dávám za pravdu, protože ať si člověk vezme do ruky kterékoliv vaše dílo, tak se může vsadit, že se nebude podobat něčemu, co od vás četl minule.
No, mám dojem, že to je opravdu trošku handicap malinko, ale já vždycky žiju tím, co píšu zrovna teď a ten svět je pro mě vždycky autentický a aby mě to bavilo, tak musí být i neopakovatelný. Prostě vracet se pořád k tomu samému by pro mě asi nebylo to dobrodružství.
Já jsem navštívila webové stránky vašeho nakladatelství, které se jmenuje Práh. A co mě lehce překvapilo, bylo to, že jsem tam až na jednu výjimku nenašla vaše knížky. Proč se nevydáváte, jak se říká, doma v tom domácím nakladatelství, ale u konkurence?
Tak on by to byl vlastně, nebo je to šílený konflikt, střet zájmu vlastně. A myslím si, že jako autor bych měl být jaksi objektivizován tím, že mě vydá pokud možno někdo jiný. Jsou výjimky, kdy je knížka, kterou cítím, že prostě si musím udělat v nějakém čase, v kterém by to nešlo u jiného nakladatele, nebo v nějaké podobě, kterou bych nemohl někomu jinému vnutit. Ale obecně jsem mnohem radši, když ty knížky vycházejí jinde.
Ty vaše knížky nesou názvy jako Antarktida na prahu konce, Hotel uprostřed života, Moře smutku za tvým psem, či Moje cesta do ztracena. Čili pro hrdiny vašich knih je hodně důležitá samota, klid, mít, řekněme, čas na přemýšlení, na rozjímání, kdy si spřádají ty svoje dojmy a objevují nové věci. Kdy vy sám tyhle někdy i složité teorie vymýšlíte, kde hledáte zápletky těch svých hrdinů, když vy sám máte 4 děti, čili hodně času jim musíte věnovat, věnujete se práci na plný úvazek v nakladatelství. Kam vy utíkáte, abyste všechno tohle vymyslel?
No, začíná to tím, že nikdy neposlouchám rádio například, že jak si mnohem radši jsem v tichu a nerozptyluji se prostě věcmi, které nepovažuji za důležité. To znamená, to jsou pro mě různé společenské akce, recepce, kterých je, těch pozvánek je spousta, ale jenom velice výjimečně se někoho něčeho takového zúčastňuji a v té chvíli se ten čas dá celkem rozumně uspořádat.
My se teď dostáváme k té vaší původně studované profesi, což byla jaderná fyzika. A spojíme tu jadernou fyziku a matematiku s tím vaším rodinným prostředím, protože vy jste autorem takového poměrně humorného vzorce, který popisuje počet dětí, které se vyskytují ve vaší domácnosti. Řekl jste, máme dohromady 4 děti, z toho 2 jsou moje a 3 manželky. Můžete nám trochu ty vaše počty vysvětlit? Mně to nevychází.
No, jestli bychom to neměli nechat jako takový rébus na závěr pro posluchače, ale ať o tom chvíli přemýšlí. Je to prostě tak, 4 děti, 3 manželky a 2 moje. Je to jako jsme měli, jako se žertovalo tenkrát, že samopal se skládá ze 4 částí, jsou to tyto 3, pažba a hlaveň.
Já už jsem říkala, že vy jste autorem románů na pomezí psychologie a filozofie. Když ty romány člověk čte, tak je jasné, že vy toho svého hrdinu opravdu znáte do hloubky, do nitra, že to s ním prožíváte, všechny ty různé situace. Kolik času vy vlastně s jednou takovou knihou trávíte? Kolik času jí věnujete přípravě potom celému tomu tiskovému procesu?
No nejvíc, nebo hodně času je už takové to přemýšlení, kdy ke mně začíná přicházet ten nápad a kdy si s tím tak pohrávám ve volných chvílích a zároveň to nechám v té hlavě tak nějak uležet a zrát a občas mě k tomu něco napadne. A ta chvíle, kdy se začne opravdu psát, to následuje až mnohem později. To může být třeba o mnoho let později, kdy si člověk troufne udělat ten první zářez, protože ten je strašně důležitý a když se tím prvním zářezem nějak netrefíte, když ta pila jako sklouzne, tak to může být všechno špatně. Takže to je nejdůležitější okamžik, první věta, první odstavec. Na to si dávám velký pozor, abych nezačal předčasně. No a potom, když je to knížka pro dospělé, tak to tak jsou 2 roky ještě, ne třeba čistě toho psaní, ale pak zase na závěr je potřeba číst s odstupem jednotlivé části. Takže 2 roky, než jsem schopný dát ven ten rukopis.
Když s někým prožijete 2 roky, jak těžké je potom takového svého hrdinu, kterého opravdu znáte do hloubky, do nitra, jak těžké je potom ho opustit?
Musí ho vyhnat zase nějaký další hrdina, protože já pak opravdu se ponořím zase do toho nového tématu a v podstatě je někdy pro mě i velice těžké se vrátit k těm starším tématům. Teď jsem byl s knížkou Moje cesta roztracena v Rumunsku, kde vyšla, a vlastně jsem si musel v letadle teprve znovu se vracet do toho světa, protože už prostě žiji někde jinde. Už jsem se na to díval skoro jako na cizí knížku.
O tom, jak žije spisovatel a nakladatel Martin Voupěnka, si budeme povídat na Dvojce Českého rozhlasu i dál. No a vy nám samozřejmě, milí posluchači, můžete své dotazy posílat na e-mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz. Martin Voupěnka bude naším hostem až do 12. hodiny. Kniha dobrodružná, vědecká i fantastická, ale především kniha, která nemá v současné české literatuře obdoby. To se píše na přebalu knihy Pátý rozměr. Jejíž autor Martin Voupěnka je dnes naším hostem v dopoledním vysílání Dvojky Českého rozhlasu. A já dávám tomu, kdo napsal tahle slova, za pravdu, protože se přiznám, že jsem podobnou knihu nikdy nečetla. Hlavním hrdinou je bývalý boháč, podnikatel Jakub, který se nechá na rok nebo na 10 měsíců vysadit v pustině argentinské pouště, argentinských hor. A tam se jako pokusná myš pokouší podstoupit záhadný experiment jisté tajné americké společnosti, aby za to vyinkasoval pohádkový honorář ve výši $200,000. Taková je tedy zápletka románu Pátý rozměr. A já už se našeho dnešního hosta, autora Martina Voupěnky, musím zeptat na to, jak se vlastně člověk cítí na tomhle místě, protože on se jako autor vydal právě do téhle argentinské pouště, do té pustiny, do té Puny, aby celý ten terén zmapoval. Jak jste se tam cítil?
No, cítil jsem se tam mizerně, musím říct, takže trošku jsem toho hrdinu pak litoval. Já musím říct, že tedy já jsem tam jel už se zápletkou, už jsem vlastně ten příběh měl v hlavě a už jsem jenom potřeboval najít tu pustinu, kam toho nešťastníka vysadím na těch 10 měsíců. A je to velice zvláštní krajina, kdy se v kombinaci s tou vysokou nadmořskou výškou 4000 až 5000 metrů zároveň poměrně blízko obratníku, čili obrovský sluneční žár, naprosto suchý, čistý vzduch. Takže jsem nikdy nezažil takový příděl ultrafialového záření a bylo těžké vůbec se dívat po okolí. Z druhé strany potom v noci je tam mrazivo, takže se tam střídají extrémy, přes den pak skoro nejsou žádné stíny, takže vy se snažíte někam schovat, ale to je prostě 10 cm stín pod velkým balvanem, kde zase na vás vane chlad zezadu, takže z jedné strany máte oheň, z druhé strany led.
Ne každý autor si určitě dá takovou práci, aby se vydal do prostředí, kam zasadil toho svého hrdinu, ale vám se ta cesta nesmírně vyplatila, protože čtenář se opravdu skrze ten váš text dostane na to místo, protože vám se podařilo tam odkoukat, odpozorovat ty drobné detaily, které by asi nešly odpozorovat třeba z fotografie té argentinské Puny.
člověk si to musí opravdu představit na vlastní kůži, a jelikož tohle je román, kde strašně moc se toho odehrává o samotě a kde tudíž to vnitřní napětí musí být tvořeno právě těmi detaily, tak jsem si ani nedovedl představit, že bych to nějak vymýšlel, a tam prostě hraje roli potom, když tam jste, tak to je vlastně prostředí relativně bezpodnětové, kde každý odstín okrové barvy už vám dává nějaký podnět a zase nějaký popud k nějakému dalšímu uvažování a přemýšlení.
Člověk s vámi prožívá opravdu ty chvíle samoty, kdy ten hlavní hrdina třeba celý den pozoruje oblohu nebe, zjišťuje, jaké počasí se asi blíží a jak to může využít pro svoje případně další plány. Každopádně celou tou knihou Pátý rozměr se také prolíná astrofyzika. Neboť hlavní hrdina Jakub si sebou může vzít pouze jednu knihu a volí tu s názvem Černé díry a zborcený čas od kanadského astrofyzika Kipa Thorna. Já se přiznám, že záliba toho hlavního hrdiny v astrofyzice je pro mě velmi zajímavá volba z vaší strany. Neboť vy jste vlastně v rámci studia na ČVUT se nevěnoval těm největším tělesům, hvězdám a galaxiím, ale spíš atomům, protonům, elektronům, neboť jste studoval jadernou fyziku. Co vás vlastně přivedlo od jednoho směru k druhému? Když jste zjistil, jak to funguje uvnitř, tak vás to nějakým způsobem přivedlo k tomu, co se děje všude kolem nás?
Ono to je trošku zavádějící, ten název té fakulty, protože já jsem tam studoval obor matematické inženýrství a tam šlo spíše o teoretickou matematiku a i mnoho z teoretické fyziky. Já jsem to studium nesnášel, protože jsem to nechtěl vlastně dělat. Dělal jsem to tak nějak z donucení, že jsem se nikam jinam kádrově nemohl dostat, že jsem nechtěl na 2 roky na vojnu. Ale právě až když jsem si přečetl tu knihu Černé díry a zborcený čas, které jsem mohl porozumět do hloubky díky tomu studiu, tak se mě to všechno zúročilo právě zase v tom mém románu Pátý rozměr. Takže jak to byly nejstracenější roky mého života, těch 5 let, tak zase bez nich bych nenapsal tento román, takže k něčemu přece jenom byly.
Je to svým způsobem trochu i osvětové čtení, přiznám se jako čtenář, protože hrdina Jakub čte některé ty pasáže a kapitoly o černých dírách několikrát za sebou a potom se je snaží trošku přeříkat tomu čtenáři, a já jsem tedy musela opakovaně číst některé pasáže, abych porozuměla už tomu přeříkanému, protože přece jenom ty záležitosti z astrofyziky, ty zákonitosti a jevy jsou velmi složité.
No a já myslím, že teď po těch letech zase už bych tomu taky úplně nerozuměl, že bych si to musel zase znova prostě prochodit v té hlavě, protože některé ty věci jsou takové, že je podržíte při vědomém porozumění jenom třeba několik vteřin, že vám to zase rychle zmizí z toho vědomí. Je velice těžké to nahlédnout a podržet.
Kombinace té obrovské nadmořské výšky, vysokých teplot, nebo spíš těch teplotních výkyvů, jak už jsme říkali, přes den obrovské vedro, v noci mráz, to všechno může člověku přivodit někdy i dost mimořádné neznámé stavy, kdy se ať už ten hrdina, nebo konkrétně třeba vy, může dostat tam, kde ještě nebyl, může pociťovat něco, co nezná. Co je v takovém extrémním prostředí vlastně takové to nejzvláštnější? Dostal jste se vy až na nějaký takový hraniční bod?
Nestalo se mně to při této cestě, ale ten okamžik znám. Byl to vlastně, když jsem se poprvé dostal do v Jižní Americe, do vysoké výšky, asi taky 4,5 tisíce, na takový salár někde na hranici Chile a Bolívie, tak tam jsem zažil takový opravdu stav, který si myslím, že člověka, který do té doby třeba se nezamýšlel nad nějakými hlubokými myšlenkami, může zcela zásadně změnit. To jsou takové ty stavy, kdy jako se tomu může říct to osvícení, kdy se jakoby s tím veškerenstvem tak stotožníte do hloubky v té chvíli, že tam padnete na kolena a všechno to vlastně v sobě vnímáte. Tak já, jelikož už jsem předtím psal a měl jsem nějaké filozofické náhledy, tak mě to nějak výrazně neovlivnilo, ale dovedu si představit, že někdo, koho to zaskočí poprvé, takže pak musí ve svém životě udělat nějakou výraznou změnu.
Pojďme teď k tomu samotnému názvu. Pátý rozměr. Vy jste se tam v té knize dotkli jakéhosi pátého rozměru, nazval jste ho Časo, ducho, prostor. Pro naše posluchače, kteří si zatím třeba pod tím spojením Pátý rozměr neumí nic představit, zkuste nám to nějak v kostce popsat.
Pro mě bylo právě důležité, ono v nějakých dneska ezoterických knížkách a podobně můžete mít rozměru, já nevím, kolik chcete, že jo, ale tady je to přece jenom opřené zároveň o tu fyziku, o to exaktno. Takže to, že tady kromě těch 4 rozměrů, ve kterých jsme vnořeni v tom časoprostoru, ve kterém podle Einsteina vlastně náš svět se nachází, tak já tady jsem otevřel ještě prostor pro ten pátý rozměr, který by byl rozměrem čistého ducha, který ale my v životě vnímáme pouze velice znečištěný, protože my vlastně naše identita spočívá ve hmotném těle a tudíž nejsme schopni vlastně ho vnímat v té čistotě. Ale mám tam spoustu takových příkladů, řekněme myšlenkových příkladů toho, kdy vlastně se ukazuje, že se zároveň snažíme nezůstávat jen v těch čtyřech rozměrech, že opravdu to naše myšlení má jinou povahu, která podle mého názoru není odvoditelná pouze z hmoty a z chemických procesů.
Ve studiu se mnou sedí Martin Vopěnka, nabízí se řada paralel s vaším hrdinou Jakubem, kterého jste tedy vyslal do té argentinské Puny. Vy jste tam strávil 12 dní, jeho jste tam nechal zavřeného 10 měsíců. Lákalo by vás zažít něco podobného, jako jste tedy nechal prožít toho hlavního hrdinu na účasti v tom experimentu, kdy 10 měsíců neměl možnost vidět svoji rodinu?
No, kdybych měl zajištěno, že pak budu zabezpečen už na celý život, tak bych určitě něco takového rád absolvoval, tedy ne bohužel pro ten obsah samotný, ale s tím vědomím, že pak už budu moct celý život jenom psát.
Říká náš dnešní host Martin Vopěnka, kterému můžete posílat své dotazy prostřednictvím mailové adresy jejakaje@rozhlas.cz. O naději zpíval na dvojce Českého rozhlasu Petr Muk a já myslím, že rčení o tom, že naděje umírá poslední, by se svým způsobem dalo využít taky jako motto románu našeho dnešního hosta, spisovatele a nakladatele Martina Vopěnky. Představte si, milí posluchači, že byste se jednoho dne probudili do světa, v němž by všichni rodiče na celém světě spali. Nevzbudilo by je ani cloumání, ani štípání, zkrátka a dobře z neznámého důvodu upadli rodiče do záhadného tvrdého spánku a jedinými bytostmi v bdělém stavu zůstávají děti, dospívající a bezdětní dospělí. Takové je v kostce východisko knihy Spící město. A musím se přiznat, že jsem tu knihu četla jedním dechem. A to byste, prosím, tedy tuhle knihu našli v knihkupectví či v knihovně v oddělení knih pro děti. NEP je určena čtenářům od 10 let. Pane Vopěnko, jsem jediná v kategorii dospělých, kdo tu vaši knihu četl se zatajeným dechem prakticky celou na jeden zátah. A nebo jsou i další dospělí, od níž vám chodí pochvalné reakce?
Těch dospělých je docela dost, jsou to jak učitelky, tak rodiče. Já jsem to tak jako i vnímal, že když se napíše knížka, která je nějakým způsobem hodnotnější pro ty děti, tak by měla být už pro všechny. Tam je jedině taková kategorie věková mezi 15 a 20, kde trošku těch čtenářů je méně, protože tam jsou ty rodiče nejukradenější v té chvíli a to, že spí, vlastně berou jako velice dobrou a pohodovou záležitost. Ale naopak jsem zjistil, že ty děti dokonce, že to není od 10, ale snad i už od 9, že zase tam jako ta vyspělost je mnohem dřív dneska a přístup k informacím. Já jsem si dokonce myslel, když jsem to psal, jestli to nebude o 12, ale normálně na besedách mám zkušenost, že ve 4. třídě už děti o tom diskutují, že je to zajímá, že je to baví, že si tu knížku kupují a čtou.
Zajímavé na celé té knize je nepochybně taky to, že před obrazem postav hlavních hrdinů byli vaši 4 potomci.
Tak potomci právě úplně ne, ale naše 4 děti, co máme doma, se kterými tam musím vydržet někdy i ty jejich šílené hádky a podobně. Ale pořád právě si myslím, že v těch dětech, já jim hrozně důvěřuju v tom, že když my nebudeme fungovat, takže oni fungovat začnou. Já myslím, že i v tom Spícím městě ta moje víra v to, že ty děti v sobě mají hodně dobrýho a že jsou schopní to v těžké chvíli v sobě najít, ty hodnoty jako přátelství a láska, soudržnost, tak ta je skutečná. Já takhle dětem opravdu důvěřuju.
Musíme trochu ještě přiblížit vůbec zápletku dějovou téhle knížky, protože z pouhé hledání příčiny spánku rodičů, tak ta zápletka se stane ještě víc dramatickou, jelikož neusnuli povětšinou lidé bezdětní, často zloději, vyděrači, násilníci a toho nejmladšího 6letého Samuela unesou překupníci dětí. Čili ten děj potom je zaměřen na pátrání té zbylé trojice sourozenců po nejmladším bratrovi. Konzultoval jste vůbec celý ten děj knížky s těmi svými ratolestmi, nebudu říkat potomky, ale se svými ratolestmi doma? Měli třeba i nějaké kritické výhrady k té knížce, k tomu ději?
Já jsem tam nekonzultoval, ale nechal jsem přečíst, když to bylo už tak v takové syrovější podobě, jednu z těch dcer, jenomže právě na straně 56, kde vlastně ty starší sourozenci se nakonec rozhodnou toho malého po určitém váhání dát do takové dodávky, kde jim tvrdí, že zachraňují ty děti, tak ona to vnímala skutečně jako, že v té chvíli přišla o to bratříčka, takže v té chvíli se zhroutila a bylo to pro ní prakticky nemožné číst dál. Teprve když to bylo v knížce potom celé a kdy děti už byly přejmenované, protože já jsem to původně psal i z jejich jmény, tak si to potom všichni přečetli. A musím říct, že jsem se samozřejmě trošku obával, jestli mě něco nebudou vyčítat, ale že skutečně jsem snad to jejich myšlení vystihl dobře, že neměli k tomu žádné námitky.
Vy jezdíte po celé zemi i po Slovensku, absolvujete různé besedy se čtenáři. Jak vůbec děti školou povinné na tu vaši knížku, hlavně na tu zápletku, jak reagují? Já se vsadím, že vám nabízejí různé vlastní teorie, co způsobilo to náhlé usnutí rodičů, něco vědeckého, tajného, nějaký zajímavý experiment nebo možná zásah nějaké vyšší moci.
A taky mě překvapilo, je to tak, skutečně je to hrozně zajímavý, ale překvapilo mě, kolik dětí v sobě cítí jakousi vinu, a to byste nevěřili, kolik dětí řekne, že to bylo za trest, protože děti zlobily, což mě jich je hrozně líto v té chvíli, že oni ještě dokonce i tohle berou na sebe, že ty rodiče teda usnuli, že, jako, že by za to mohli oni. Tak bychom se měli zamyslet, jestli ten pocit viny do nich nějak nadměrně nevkládáme.
Já jsem knížku Spící město dočetla asi ve 2 hodiny ráno. Zaklapla jsem ji a řekla jsem si, já chci ještě víc. A vy jste mi svým způsobem vlastně vyšel i vstříc, protože se chystají další díly.
Ono se právě nevyřešilo v tom prvním díle, což jsem netušil, když jsem začínal psát, ale nevyřešilo se to základní, proč ty rodiče vlastně spějí. Ta dobrodružná zápletka, poměrně náročná, ta se tam rozuzlí nějak v dobré, protože je to knížka pro děti a mládež, tak by neměla končit tragicky. Ale zůstalo tam spousty dořečeného a navíc tenhle svět mě opravdu bavil, v tom jsem chtěl zůstat trošku díl, takže píše mi se mě to moc dobře a tak jsem hrozně rád, že letos vyjde pokračování, které se jmenuje Spící spravedlnost, ale já už, pro mě už i Spící spravedlnost je minulostí, protože teď už mám víc než půlku posledního dílu, který se jmenuje Spící tajemství.
No tak nechám se překvapit a moc se těším. Napsala nám posluchačka Helena, která moc Martina Vopěnku zdraví a píše, chtěla bych být jedním z Vopěnkovic dětí, musí to být prima, tatínek, který má tak bohatou fantazii, vyprávíte jim pohádky nebo příběhy?
No, vyprávěl jsem, když byli malí, snažil jsem se, ale zase z druhé strany to vysvědčení by mě museli vystavit oni, vlastně ty děti, tak já bych se tady, nemyslím si, že bych byl tatínek, který si kreativně na pískovišti hrál s dětmi, to zase přece jenom nejsem nejmladší úplně tatínek a to mě zase tak úplně blízké není. A možná tím, že píšu a mám je jako ty hrdiny a jsem s nima v tom psaní, že tím třeba trošku malinko splácím nějaký vnitřní dluh, který bych vůči nim mohl cítit.
Také by mě zajímalo, jaké by vám děti vystavili vysvědčení i s ohledem na pokračování dotazu od Heleny, která se ptá, připravujete jim společné barvité prázdniny plné nápadů, anebo nedej bože, vidí děti tatínkovi jen záda u počítače?
No, jenom ty záda to nejsou, u počítače to ne, ale zase, jak říkám, nejsem takový ten tatínek, který by opravdu se úplně s nima zžil a vymýšlel jim ten program od rána do večera, ale hrozně rád s nima vyrazím na kolo, na běžky, do hor a to zase jo. No.
Román Spící město je svým způsobem fantazie, svým způsobem hodně zasazen do reality. Až si člověk při čtení velmi živě představuje jednotlivé scény. Já jsem to prožívala z hrdiny skoro jako ve filmu, takže se nabízí otázka, jestli se třeba nechystá filmové zpracování.
Tak samozřejmě tímto směrem uvažuji, ale chce to natrefit mít štěstí hlavně na producenta, protože si myslím, že by tomu uškodilo takovému zpracování, kdyby se udělalo vlastně nízko rozpočtově, že zase tam už musíte nabudit tu atmosféru v poměrně velké katastrofy, protože ona to je katastrofa, tam v důsledku toho spánku krachuje infrastruktura a chytají se toho různé ideologie, nový náboženství a tak. A to chce prostě tu obrazovou stránku udělat velkoryse, takže čekám jestli nepřijde, nebo radši než jít na nějaký hodně kompromisní řešení, si počkám, až by ten film opravdu vypadal tak, jak má vypadat.
No a už dvě posluchačky reagovaly na matematický rébus v úvodu našeho povídání o počtu dětí, které se vyskytují doma u Vopěnkovic. Dáme na konci rozuzlení, nebo využijeme rozuzlení, tedy použijeme rozuzlení teď, necháme se to na závěr našeho rozhovoru.
Tak to nechám na vás, ale určitě rozuzlení by se měli dozvědět v každém případě.
Máme zde zajímavé tipy. Helena tipuje takto. Manželka pana Vopěnky má děti z předchozího manželství a potom dvě společné. Posluchačka Marcela si také myslí, že rozluštila hádanku týkající se počtu dětí. Píše, jeho manželka má svoje dvě děti a ještě jedno svého manžela, tak jako většina manželek. Tak rozluštíme to tedy na konci.
No tak jenom bych řekl, že ta první varianta, když jsou ty děti celkem čtyři, tak kdyby manželka měla své děti plus dvě společné, tak z toho mě vychází, že teda vlastně celkově by byly děti čtyři, z toho čtyři by byly manželky a dvě moje. Takže to neodpovídá tomu,
a ten základní správný vzorec ještě jednou.
Čtyři děti dohromady, tři manželky a dvě moje.
Bytostně jsem spisovatel, který se v tomto světě umí uživit jako nakladatel. To jsou slova našeho dnešního hosta Martina Vopěnky, muže hned několika profesí. Vaše nakladatelství Práh slaví letos 21. narozeniny, čili za sebou máte už dvě dekády. Ale ty začátky, ty prý nebyly vůbec jednoduché. Vy jste prý dokonce jeden čas roznášel knihy v baťohu.
To bylo takové velice stresující období, ty začátky. Já jsem vlastně ani nevěděl, když jsem začínal, jak taková kniha vzniká, jak to je, že má desky a že jsou barevný. Takže úplně všechno jsem se musel naučit a já jsem navíc ty knihy, měl jsem garsonku, dvou garsonku v přízemí, takže přijel kamion knih, které jsem tam vyskládal do jednoho pokoje a pak jsem zase, protože mě to děsilo, že tam mám tolik knih, které budu muset prodat, tak jsem jak zase co nejrychleji se roznášel pryč, abych se jich zbavil nějakým způsobem.
Do toho vašeho portfolia ve vašeho nakladatelství patří i velmi zajímavé memoárové tituly. Třeba Paměti britského premiéra Tonyho Blaira, bývalé ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightové či zakladatele firmy Apple Steve'a Jobse. Vy jste zároveň nakladatel, zároveň spisovatel, čili čí osud byste vy jako spisovatel nejraději zmapoval sám? Existuje nějaká osobnost třeba světového nebo vynikající česká osobnost, jejíž osud byste rád mapoval?
Tak koupil jsem práva na životopis Hawkinga, astrofyzika, a na to se těším i sám, jako teda, protože doufám, že se tam něco dozvím víc zase o podstatě našeho světa. Ale obecně bylo tady správně ocitováno, že ta nakladatelská branže je pro mě už, zase jsem přepnul teď z těch duchovních sfér, které mám nejraději do té obživy, a právě si taky všimnete, že já nevydávám původní beletry prostě a tak, protože tam bych zase cítil ten střet zájmu. Vím, že bych za toho autora nedokázal bojovat ze všech sil, když zároveň vlastně prosazuji jako autora sebe. Takže taková ta memoárová literatura kvalitních osobností je určité východisko z toho prostě vydávat takovouhle literaturu faktu.
Vy ale v tom nakladatelství nepřipravujete jenom tituly pro dospělé, ale taky výjimečné tituly pro děti. Jsou to právě třeba tituly psané i netradiční formou, například komiks. Můžeme tam najít například zpracované nebo dětem popsané velké postavy českých dějin Komenského, Karla IV., Tomáše Garrigua Masaryka, čili se opravdu snažíte i o takovou osvětovou činnost.
On je to navíc takový hraniční komiks, ona je to knížka autorská, která má prvky komiksu, ale toho textu je tam víc. A je pravda, že v té literatuře pro děti tam to je jediná oblast z toho vydávání, kde já zase už nejsem jenom ten obchodník, kde mě to prostě nedá. A snažím se vydávat opravdu jenom to, co má vysokou kvalitu, protože nějak prostě pro ty děti nějaký brak vydávat by se mi nechtělo.
Konec konců jste také autorem dětské encyklopedie, což musím říct, že opět klobouk dolů před vaším portfoliem, neboť jen tak si sednout a napsat encyklopedii, která má 1111 hesel, to určitě není jen tak. Ta encyklopedie se jmenuje Poznávám život a svět a pokud se nemýlím, tak teď už vyšlo třetí vydání.
No já jsem si nesedl jenom tak, on mě posadil úraz vlastně, já jsem si tenkrát natrhl sval a nemohl jsem vůbec chodit, takže jsem naplnil ten čas, to bylo skutečně několik měsíců, kdy jsem byl úplně znehybnělý téměř a v té době jsem psal tu encyklopedii.
I vaše žena, Anička nebo Anna je také autorkou několika populárních knih pro děti. Opera nás baví, divadlo nás baví, balet nás baví, čili vy opravdu v rodině máte psaní pro děti v krvi.
No a tyhle z ty knížky jsem i vydal a vydal jsem je rád a dostali řadu ocenění, ale hlavně jsou psaný, že to je opravdu, ona to umí napsat tak, aby to opravdu bylo pro ty děti.
Teď také jste se svými kolegy z nakladatelství Meandr a Baobab nebo Labyrint připravil velmi zajímavý knižní projekt. Jmenuje se Knižní dálnice. V čem spočívá?
Spočívá v tom, že opravdu si uvědomuji, že vydávat ty kvalitní knížky pro děti je nelehké, a to z toho důvodu, že musí být i krásně ilustrované, prostě jsou velice drahé, a když nám k tomu ještě vláda zvyšuje DPH, tak vlastně se nedostáváme na cenu, která by byla pro lidi přijatelná. A pak jsme si uvědomili, že to, co by umožnilo, aby tady v pohodě a v klidu vycházely kvalitní knihy pro děti, nebo klid nebude úplně nikdy, ale aby prostě bylo možné je vydávat, aby tudíž i autoři mohli prostě psát a podobně, že na to potřebujeme rozpočet, který odpovídá 10 metrům dálnice. Takže Knižní dálnice vlastně apeluje, ať už na vládní organizace, státní nebo nestátní, aby tento stát a podnikatelé zdejší a tak prostě dali na dětskou literaturu 10 metrů dálnice každý rok, a to nám úplně stačí. Ty knížky jsou, právě na tom vidíte, jak ty knížky jsou vlastně hrozně skromné, i proti filmům, i proti všemu ostatnímu, že opravdu 10 metrů dálnice vyřeší budoucnost české literatury pro děti a mládež.
V jaké fázi se momentálně projekt nachází? Snad ještě nebyl smeten ze stolu někým nahoře?
Nebyl smeten ze stolu, ale zároveň jsme ještě nekopli do té dálnice. Zatím ještě ty metry nemáme. Pouze se nám daří zatím spíš ta osvětová činnost, že stále více lidí vnímá tu potřebu něco s tímhle stavem dělat.
Říká spisovatel a nakladatel, host dopoledního vysílání Dvojky Českého rozhlasu, Martin Vopěnka. Karel Hála dospíval skladbu nebo píseň nazvanou Můj otčenáš, a můžeme se i prostřednictvím názvu této písně dostat k zajímavé otázce, kterou nám poslala posluchačka Zuzana. Moc děkujeme. Ptá se, je pan Vopěnka věřící, případně jaké náboženství je mu blízké?
Já jsem po mamince židovského původu, ale nejsem nábožensky založený člověk. Ale jak už tady zaznělo, jsem zcela nematerialisticky založený člověk, čili jsem opravdu hluboce přesvědčený, že podstata života není prostě důsledkem nějakých chemických pouze procesů, že je tady něco navíc.
Také se musím přiznat, že jsem vůbec nečekala, že tím lehkým humorným rébusem v úvodu našeho povídání strhneme takovou lavinu posluchačských tipů. Posluchačka Helena opět píše, připoslouchávám vás k práci a zopakováním rébusu s dětmi jste mi naprosto zauzlili mozek. Jestli to pan Vopěnka v závěru nevysvětlí, tak mi vybuchne hlava. Já to můžu doplnit v tom, že my to vysvětlíme, protože nám přišly 3 posluchačské odpovědi, které jsou správné. A my všechny 3 odměníme knížkou. Čili všichni 3, paní Zuzana, potom paní Kulinová a ještě 3. posluchačský dotaz, tedy odpověď od Lucie, jsou všechny správné a my tedy teď přinášíme rozuzlení. Nechám to asi na panu Vopěnkovi, aby zodpověděl tedy a vysvětlil tu jejich rodinnou situaci.
Ano, takže správná odpověď je, že já jsem měl, a rovnou jsou to hrdinové spícího města, takže já jsem měl syna z prvního manželství, toho mám ve střídavé péči, ale on už je dospělý. Manželka měla 2 děti, než jsme se poznali, a máme jedno společné.
Tak tolik tedy rozuzlení našeho Vopěnkovic rebusu, jak to posluchači sami přejmenovali. Ovšem, ta vaše žena, kromě toho, že píše knížky pro děti, tak má taky dobrodružnou povahu. Neb i ona sama procestovala tehdy se 6letými dvojčaty Mexiko. Čili vy jste opravdu taková cestovatelsko-spisovatelská rodina.
No, musím říct, že na to cestování teď tolik času zrovna nemáme, ale ona se nezdá, ona vypadá, že má radši ty svoje kavárničky a tak, ale vlastně v sobě nemá, pak zjišťuji, že v sobě má méně strachu než já dokonce. Já jsem sice taky byl s tím 5letým zase v Argentině, ale ano, moje žena, když chce, tak umí mít velice dobrodružnou povahu.
Na čem momentálně Martin Vopěnka, spisovatel a nakladatel, pracuje? Už víme tedy, že v září vyjde pokračování Spícího města. Co dalšího chystáte?
No přestože teď píši teda Spící tajemství, tak ještě jsem v mezičase stačil napsat knížku Nebarevné vzpomínky s podtitulem Vzpomínky na rodiče, na dětství, ale hlavně na 60. léta. Já jsem, a jsou to vlastně 60. léta z pohledu mě jako dítěte, ale zároveň proloženy takovými úvahami o tom, jak se mění doba, jak se mění čas, pohled na budoucnost, na minulost. Já jsem si totiž uvědomil, že vlastně ty lidi, co nahlíželi tenkrát do toho kočárku, když já jsem byl teda to dítě v těch 60. letech, tak oni se narodili hluboko za Rakousko-Uherska. Takže když si uvědomíte, jak se celé lidstvo proměnilo za ten jeden, tak mě teď bude příští rok 50, tak to dejme tomu je ta chvíle, kdy už můžu trošku i vzpomínat, tak za těch 50 let se vlastně lidstvo vyměnilo svojí pamětí, svojí zkušeností mnohem víc, než si to uvědomíme jenom tak z nějakých zpráv nebo podobně. A to mě zaujalo a proto jsem z tohohle hlediska začal ty 60. léta psát.
Jsem si jistá, že jste se opět ponořil do svého světa, abyste si všechno důsledně promyslel. A také tady musím ještě přečíst zprávu, kterou nám poslal váš kolega Jiří Alman, což je také nakladatel, který nás oba zdraví. A píše, že při čtení titulu Pátý rozměr si celou dobu myslel, že nejde o fikci autora, ale o jeho osobní a životní příběh. Pan Vopěnka mi toto vysvětlil až na letošním festivalu Svět knihy na svém stánku. Bylo to pro mě velké překvapení.
To je právě pro mě hrozné nebezpečí, když mě lidé stotožňují s těmi hlavními hrdiny, protože v románu Konec zákona, ten hlavní hrdina je vlastně sadistický vrah a pak je pro mě nebezpečné, že se mě lidi začnou bát, že co se mě to vlastně honí v hlavě a čeho všeho bych byl schopen.
Ještě, že to vykompenzujete tou skvělou tvorbu pro děti. Pane Vopěnko, já vám mnohokrát děkuji za návštěvu u nás ve studiu a za zajímavé povídání. No a budu držet palce, ať se všechny vaše smělé plány podaří naplnit.
Děkuji, naschranou.
S vámi se loučí, milí posluchači, od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu Eva Kvasníčková. Děkuji vám za pozornost. Zítra tu místo mě bude sedět Stáně Lekešová. No a na jaké hosty se můžete těšit? S Janem Kopřivou a Ludmilou Duškovou si v první hodině budou povídat o víkendové zahradě, takže všichni zahrádkáři můžete poslouchat, posílat své dotazy. No a po 11. hodině uslyšíte rozhovor s hercem Petrem Štěpánkem. Teď už jsou pro vás připraveny aktuální zprávy a po nich pořad Kolotoč. Hezký den vám všem. Thank you.